redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Minister za kulturo Vasko Simoniti je tudi danes nadaljeval svojim poslanstvom podpiranja slovenske kulture. Ob 13. uri je minister sprejel predstavnike Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Nadaljujemo z razvojem sage o razrešitvi predsednika sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije Slavka Pregla in članice sveta Vesne Horžen. Epizodi smo na naši frekvenci več prostora namenili že v torkovih kulturnih novicah. Slavka Pregla bo nadomestil direktor založbe Beletrina Mitja Čander, ki je za STA podaril, da je v svet JAK izbran že drugič. Koalicija Ključnik brez strahu je sicer danes podala prijavo Mitje Čandra Komisiji za preprečevanje korupcije, krajše KPK, zaradi konflikta interesov pri imenovanju v svet JAK. Skladno s sklepom 13. člena, ki določa pogoje za članstvo v svetu, naj član sveta ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, na katerem obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi agencije. Mitja Čander tega pogoja za članstvo ne izpolnjuje, saj kot direktor založbe Beletrina deluje v založniški dejavnosti, torej v dejavnosti, v kateri deluje tudi JAK. Poslovno povezanost in pomembnost JAK za poslovanje Beletrine potrjujejo podatki baze RAR, ki prikazujejo, da je od 2009 do 2020 JAK založbi Beletrina skupno nakazal skoraj 5 milijonov evrov. S tem zneskom je Beletrina pravni subjekt, ki je do zdaj prejel in še vedno prejema največ finančnih sredstev oziroma nakazil JAK. Z današnjim dnem se v Ljubljanskem parku Zvezda pričenja sejem na zraku, na katerem bodo knjižne založbe predstavile poseben izbor knjig, med katerimi bodo tudi knjižne novosti s sejemskimi popusti. Dogodek bo potekal do nedelje, na njem pa bodo prisotni številni avtori in avtorice ter ilustratorji in ilustratorke, ki bodo publikacije podpisovali. V soboto se bo pričela poletna muzejska noč, v parku Zvezda pa bo ta dan stala tudi stojnica slovenskih muzejev in galerij. V nedeljo se bo sejem povezal s praznikom glasbe. Na sejemskem odru se bodo obdani s knjigami predstavili slovenski kant avtori Matej Kranc, Pan Duo, Sandra Erpe in Miha Erič. V Mariboru bodo ob 19. uri z večernim branjem otvorili 23. literarni festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru z naslovom Ko te napiše knjiga 2020. Dogodek, ki svoje rojstvo beleži v letu 1997, bo tudi letos organiziral Mladinski kulturni center Maribor. Program sestavljajo knjižni sejem s spremljevalnim programom ter predstavitvami založb na Grajskem trgu, spletni knjižni sejem, večerni literarni program ter druge tradicionalne literarne akcije festivala. Zasnovo festivala je z nami podelila vodja knjižnega sejma Nina Medved.
Letos je bila organizacija še posebej zahtevna in nepredvidljiva. Namreč festival tradicionalno poteka konec aprila, okoli 23. aprila svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic, ko zaradi epidemije pravzaprav izvedba festivala ni bila možna. Tako da smo takrat pripravili en bogat spletni program skupaj s spletnim knjižnim sejmom, zato da bi vendar na nek način obeležili ta praznik in pa tudi, da bi povezali ustvarjalce slovenske knjige ter založnike v nekem živahnem dogajanju, privedli obiskovalce do njih v vsakem primeru. Potem, ko se pa je pokazala prva možnost, da lahko gremo v živo na Grajski trg, kjer smo ponavadi sejmom, smo pa v bistvu takoj zagnali celotno ekipo in v približno 3 tednih spostavili festival v celoti, no? Ali pa vsaj v zelo primerljivi različici, kot poteka ponavadi.
Medved nadaljuje o programskih nitih festivala.
Celoten festival kot tak ima več programskih niti ali pa sklopov. Recimo ob dopoldnevih se odvija otroški program. Vsak dan na našem odru knjižnega sejma sprejmemo pripovedovalce, otroške avtorje, ki nagovorijo skupine otrok. Ta program smo ohranili tudi v tej junijski različici. Potem je popoldansko dogajanje, ki v bistvu prinaša razno razne kulturne programe, povezane s knjigami, predstavitve literarnih revij, pogovori z avtorji in tako naprej. Tudi tukaj smo v bistvu uspeli izbrati kar nekaj nastopov in pa avtorjev iz različnih koncev in regij, čeprav bi načeloma imeli tega programa še veliko več. Glavni tisti večeri, ki pa se jih mogoče najbolj veselimo, so pa literarni večeri. Nocoj recimo prihaja veliko branje, na katerem pričakujemo 4 vrhunske slovenske avtorje, tem prihaja branje z osrednjim gostom festivala Andrejem Brvarjem, ki bo v torek. Pripravljamo tudi LGBT branje z različnimi avtoricami in pa osrednjo gostjo Suzano Tratnik. Tako da v bistvu, čeprav je po obsegu festival nekoliko skrčen. Še vedno pripravljamo tako knjižni sejem, ki poteka v živo in na spletu, ter več kot 40 spremljevalnih dogodkov.
Zaključujemo z novico o samostojni razstavi slikarja, pesnika in grafika Zdenka Huzjana v razstavnem prostoru Art Kit v Mariboru. Postavitev z naslovom Zatišne lege obravnava neizprosno minevanje časa, razstavo pa spremlja pesniška zbirka, v kateri umetnik razrešuje lastno zavračanje in sprejemanje neizbežnega. Prek impresij iz narave je v verzih izpostavljena lepota tragičnosti bivanske izkušnje, ki daje vredno življenju ravno zaradi nepredvidljivosti časa, a gotovosti konca. Zasnovo razstave nam je predstavil avtor Zdenko Huzjan.
Zasnova razstave je potekala tako, da smo bliže odnegdaj v kontaktu, ker sem je že pred leti sodeloval s Kibla. V Narodnem domu sem na večjo razstavo. Tokrat se je pa izkazalo, da bi lahko razstavljal v Art Kitu v tej novi galeriji in sem nesrečno naletel oziroma so mi poslali eno mlado dekle, pravkar diplomirano umetnostno zgodovinarko Dejo Bečaj, ki je dobila službo celo v Mariboru, umetnostni galeriji. In to bo njen prvi projekt, oziroma najino prvo sodelovanje. In je napisala lepo uvodno besedo. Ob razstavi so pripravili tudi zbirko mojih pesmi, z mojih zadnjih pesmi. In je Deja pač povzela tudi to v svojem tekstu. Skratka, gre za zanimiv dogodek, ki bo osvežil dogajanje v Mariboru.
Kulturne novice je pripravil Tadej.